Ви зустрітеся на хвилях Радіо Свобода. Далі – Вольна студія. Болото, яще у першій полові 20-го століття, було неодимною часткою білоруського краєвіду. Нездарма Іван Меліш свій панорамний роман про колективізацію в Білорусі назвав «Люди на болоті». Навіть після активної меліорації, коли був осушений 1 200 000 гектарів заболоченої землі, Білорусь і сьогодні можна назвати самою болотною країною у Європі. Про феномен болотов Михасько благодарить з В'ячеславом Раковичем, супрацовником Інституту природовикористання Національної академії наук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Меляша «Людзі на балоце». Скажыце, В'ячаслаў, пасля ўсіх меліарацый, асабліва размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы паранейш чаму называцца людзьмі на балоце?
Падставы такія ёсць, таму што калі ёсць людзі гор, калі ёсць людзі лясоў, хаця лясы таксама знішчаюцца, то мусіць ёсць і людзі балот. Іх стала ў нас меней. Было асушана каля 40% балот. Калі першапачаткова іх было 2 939 000 гектараў, то цяпер іх застаецца нават меней, чым 1 700 000 гектараў. Першапачаткова усе балоты занімалі прыблізна 14,2% ад усей тэрыторыі Беларусі.
А цяпер?
А цяпер 8,2 недзе, прыблізна. Но ўсё роўна яшчэ балоты існуюць, і таму людзі існуюць на балотах, і таму ўсё ж такі балоты даюць нашым людзям магчымасць казаць, што мы людзі на балотах.
Асушаныя балоты даюць, як правіла, добрыя ўраджаі. Нядаўна я ехаў па Столінскім раёне, і там чарназём, ну, хоць на хлеб маш. Навошта ж паўторна забалочваць зямлю? Я ведаю, што ў Беларусі балоты пачалі аднаўляць.
Так, тыя балоты, якія даюць цяпер добрыя ўраджаі, ніхто аднаўляць не збіраецца. Спачатку мы лічым, што трэба аднаўляць тыя балоты, якія не даюць ніякіх ўраджаяў. Гэта ў асноўным верхавыя балоты, ці тыя балоты, якія пасля выпрацоўкі тарфяных радовішчаў засталіся ў такім стане, крышку заросшым, крышку асушаным, і таму у іх вельмі небяспечная пажарная бяспека. І гэтыя кінутыя землі, яны заўсёды гараць, тым больш балоты. Тым больш, што торф сам ён выкарыстоўваецца для паліва, вы ведаеце.
Апошнія гады два афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі паўтараюць як заклінанне мясцовыя віды паліва ды мясцовыя віды паліва. Ну, а гэта найперш торф, які сёння ў нашай краіне узмоцнена здабываецца. Вось высечаны лес, ён аднаўляецца там праз гадоў 100. А колькі часу патрабуецца, каб назапасіўся новы тарфяны пласт?
Новы тарфяны пласт запашваецца да 1 мм в год. І то гэта на верхавых балотах, а на нізінных гэта недзе 0,5 мм, а то і меней, 0,2–0,5 мм. У чым адрозніванне лясоў ад балот? Лясы нашы растуць, ну, прыблізна 300-400 гадоў. Ну, калі гэта дуб, ён можа і нават і болей расці. Пасля яны адміраюць, мінералізуюцца, і з іх нічога не астаецца. Як бы вырастаюць новыя дрэвы і гэдак далей. Балота, яны растуць тысячагоддзямі. Найбольш старыя з нашых пасля ледніковых балотаў, іх узрост болей за 10 000 гадоў. І вось гэтыя 10 000 гадоў гэтае балота па маленькай крышцы прыбаўляла да сябе торф. І калі мы знішчаем гэты торф, то каб, ну, аднавіць іх трэба там, сама тысячагоддзі.
То бок, каб от з'явіўся прамысловы пласт торфу, колькі трэба часу?
Ну, прамысловы пласт торфу, гэта прыблізна трэба, каб было не менш, чым 0,7 м. То калі вы бачыце 1 мм, гэта трэба прыблізна 700 000 у год, а то можа і некалькі тысяч год.
Трэба ашчадна да гэтага торфу адносіцца.
Ну так, вельмі ашчадна трэба адносіцца. Выкарыстоўваць яго як паліва, гэта можа і не самае лепшае. Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі, скажам, супрацьэкземныя мазі нейкія. Гэта могуць быць і лекі для вачэй. Гэта таксама могуць быць розныя шампуні.
Шампунь так? З торфу?
Так, так. Цяпер робяцца шампуні з торфу. І нават шмат хто лічыць, што гэта дапамагае, каб лепш раслі валасы. валасы. И это вельми корыстно для мужчин наших, у яких не завсёды хапая волос на голове.
Вячеслав, чому лёс белорусских болотов сёння гэтак хвалюе заходнюю Европу? Я ведаю, что, напрыклад, немцы нават финансуюць адмысловыя программы по вывучэнні и аднаўленні наших болотов. Наво што им это трэба?
Ну, вы ведаете, не только немцы, но и шмат и другие, якія краіны, так само допомагаюць нам, як бы аднаўляць наши болоты, реабілітаваць, як кажем мы. А чому? Тому, что у заходней Европе початок осушения болот значно был других. Это было 200, а то 300 год ранее, чем у нас. И яны уже отрымали то, что отрымали. У их вельми мало болот. У тех же немцев засталось меньше за 10% болот от тех, что были ранее. Те же немцы, коли приезжают до нас, як они кажут, о, так это же Германия, 300-400 год тому назад. То есть они бачать эту биоразностайность, это же не африканские болоты. Яны как раз подобны на те немецкие, якія были ранее у их. Болото выводить углекислый газ так само из атмосферы.
Мы звыкли чуть, что лясы – это легкие планеты. А выходит, что еще и болоты так само?
Так само и болоты легкие планеты, так. А чему это отбывается? Лясы, яны выводят так само углекислый газ, и закон этого как бы растут. Это стагодди. После стагодди яны адмирают, яны знов минерализуются, это углекислый газ, який был выведен, знов вертается в атмосферу. То в болотах, нават про тысячи годи, баланс гэты не утвараецца. Болоты выводяць і выводяць, можа, адразу не з такой хуткасцю, інтэнсіўнасцю углекіслы газ, і пераўтвараюць яго вуглерод спачатку расліннасці, а пасля торфа, і захоўваюць яго. Там дастаткова вільготнасці.
Вы слухаете «Вольную студию». Гость Михася Скоблы, супрацовник Института природовыкористания Национальной академии наук Вячеслав Ракович.
Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту, з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але, самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што, відаць, тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, а гэта пажары, гэта простые пожары. В основном это болото, хоть за все было подсушено, и заявился пожар. И гэты пожар, как раз, коли идет пожар, так выгорание идет так, что древы падают как раз к середине. И они подгорают с одного боку и падают. Отбывается вельми так пригоже, как бы эти древы лежать, как все равно их нехто так поклал пригожим чином. Хотя это само по себе вельми небеспечно.
Ну, коли там под землей глубоко горить, як гэты пожар выявить?
Есть и такие места, где и не видать. Так само, сверху, как бы, есть навод гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтае месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавинов. Еще бывают и природные такие факторы, как маланка бьет где-нибудь и так само нечто подпаливает. Но после уже идея, как бы цепная реакция. Починая с початку огонь гореть, и он починает как бы вытеснять эту вильгать. Есть еще такие факторы самозагорания, это когда добывают торф, складают его у штабели, и тогда сами эти штабели сами могут самоузгораться.
Болото – это своя отметная экосистема, вы уже про это говорили со своей флорой и фауной, стративши вот гэты 1 200 000 осушенных болотов. Что мы стратили? Какие виды живельного и рослинного свету?
Ну, мы стратили велизную частку биоразностайности, как раз, якая только находится на болотах, и нигде у другим месцы яе нема. Это в основном рослинность. Ну, так само мы стратили часть и биоразностайности такой, как птушки, вот, скажем, вертлявая чаротовка. У нас у Беларуси еще и заховалась больше у всем свете. свете, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы ўсё больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, падбелы, вахта і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае, страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслав, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. Яго самая экстрэмальная разнавіднасць – пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадніков ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота?
Наша балота? Ну так, можа быць прывабным, таму што у нас всё ж такі яшчэ іх шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца са асцярогаю.
На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму?
На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Вось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 мільён даляраў. Гэтых балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 тысячы гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жытковічскі раён, гэта Аршанскі раён, гэта Іліцкі раён, гэта і Карэлічскі раён. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама у цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 мільёнаў еўра на аднаўленне балот. І ўже некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што усе свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты, таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіцца да яе, каб яе сахраняць таксама, як мы павінны адносіцца да сваёй гісторыі, таксама, як мы павінны адносіцца да любых другіх рэчаў, скажам, для помнікаў архітэктурных таксама. Балоты гэта таксама помнік. Гэта як бы музейны помнік, гэта помнік нашага жыцця, яго патрэбна ахоўваць.
Дзякую за гутарку.
Гостем Міхася Скоблы у вольнай студыі быў супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Раковіч.